Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, hei, me oleme tagasi. Täna räägime Terviseraadios kopsude tervisest. Meie külaliseks on Pille Mukk, kes on pulmonoloog, ülemarst, keskuse juhataja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas. Ja Pille, kui kaua võtab aega kopsude täielik taastumine?
Kopsud täielikult ei taastu, sest siis me peame mõtlema, et millest nad kõik taastuma peavad, eks ju. Me jäime enne pooleli suitsetamisest, siis ka sellest samast suitsetamisest me saame kahjustuse, eks ju, ulatus, kulgu natukene pidurdada, täielikult sinna samasse tagasi ei saa. Ei saa 50-aastane inimene oma kopsuseisu 20-seks, eks ju, oma funksiooni mõttes ka kunagi täielikult tagasi. Siinä tulevad ka need teised faktorid, mis mõjutavad, on see siis keskkond, on see siis põetud haigused, et päris sellist uuenemist ei tule ja neid organeid on üldse vähe, mis niimoodi uuenevad, inimene ikka vananeb pigem ühes suunas.
Aga öeldakse ju niimoodi, et kui vaadatakse puhast kopsu ja suitsetaja kopsu, siis üks on roosa ja teine on niisugune tumepruun. Mm-hmm. Kas siiski paremaks võib see minna, kui ma ei suitseta
näiteks? Ütleme, et heledamaks pruuniks läheb küll ja kui me ütleme, et roosa ja tumepruun, siis jah, see on hea näide või et see on need ilusad pildid, mulle tulevad ka ette, et see on üsna inimestele nagu õpetlik või hoiatav, eks ju, siis see sama tumepruun on ju nii-öelda tahmatäis kops. Noh, siin on ladestunud siis nii-öelda see tahm või ma nüüd ka lihtsustan natukene, aga ütleme tahm selle kohta siis. Et siis osa sellest tõesti saab nii-öelda välja minna või kopsa veidi puhastuda või noh, see ongi ütleme me ka ravimitega või ka suitsetamisest loobumisega, mis on tegelikult sama tähtis ja võib-olla isegi tähtsam selle suitsetaja kopsuhaiguse ravi juures, kui ravimid esikohal on alati see suitsetamist loobumine, suudab nii-öelda parandada seda, et kops hakkab ka ise ennast paremini puhastama, eks ju, ja püüab sellesse paremasse situatsiooni viia, aga päris selleks roosaks kopsuks tagasi ei saa.
Ma ei tea, kas see nüüd on müüt, aga need inimesed, kes on suitsetamise maha jätnud, nad ütlevad niimoodi, et 3 aastat ma köhin ja siis mul lõpeb see köha ära, siis mu kopsud on puhtad. Lükake nüüd ümber või öelge, et kas see on ehtiv?
See on hästi erinev. Selles mõttes on küll neid inimesi, kui nad suitsetamisest loobuvad, siis nad äkki hakkavad hoopis rohkem köhima. Või inimesele tundub, et nad enne üldse ei köhinudki, olin rõõmus suitsetaja, kuidagi sattuti arsti juurde ja veendi inimest, et kus iganes see veendumus tuli, suitsetamist tuleb loobuda ja võt nüüd mul hakkavad kopsuhädad välja lööma. Selles on palju müüti, selles võib olla küll üks osa selles mõttes tõtt, et kopsud või ütleme bronhid, võivad käituda sellisena, et kuna ütleme, selline see suitsetaja bronhiit või ka suitsetaja kopsuhaigus, see on tüüpiliselt seotud sellega, et ütleme kopsu veenikestes hingamisteedes ütleme nende selline ise puhastumisvõime on veidi häirinud, seal on ise enesest rohkem sellist sekreeti või röga nagu inimesed ütlevad, eks ju, mida on vaja välja köhida ja see on sinna juba tekkinud ja sel suitsetajal see sigareti süütamine ja hommikuse suitsu ette panemine nii-öelda natukene veeldab seda sama sekreeti, ta paneb tal just nagu kõik sees liikuma. Suitsul on sellist toimet. Ja siis võib juhtuda, et kui inimene nüüd eks ju suitsetamise on lõpetanud, siis see efekt jääb ära ja siis esialgu tundub, et mul jääb just see sekreet sinna rohkem kinni ja ma ei saa teda kätte. Ja ühel osal patsient seda juhtub. Aga see läheb kindlasti aja jooksul üle. Teine, mis selles müüdi osas võib olla, on ka see, et kui inimene ta enne võib-olla ei märganud, et tal haigus juba eks ju olemas on ja probleem, et see suitsetamise loobimine sageli tuleb ikkagi ka mingi sellise noh, ütleme, mingi põhjendatud kartusega, et mul on mingi haigus või mul oli mingi sümptom ja ma pöörusin arsti juurde ja sealt läbi tuleb see, et ka suitsetamisest tuleb loobuda, seda tehakse ja siis hakatakse ka rohkem tähelepanu oma tervisele pöörama ja siis hakatakse ka märkama seda sama suitsetaja, eks ju, kopsuhaigust või märkama seda, et ma tõesti ei jõua äkki trepist enam nii hästi kõndida, eks ju, et ma olen 55 noor isa 5. korda ja sellel 5. pojal ma ei jaksa jalgratta järgi enam nii hästi joosta, et see on ju normaalne, ma olen vanem, aga see ei pea normaalne olema. See on võib-olla see, et see sama suits on oma töö teinud, mis hakkab kõigepealt füüsilisest koormusest, noh, annab füüsilise koormuse peale endast märku.
Mis asi on kopsude puhastumine?
Ma ei tea, mis on kopsude puhastumine. Nendel peenikestel hingamisteedel on omal ka loomupärane võime puhastuda. Hingamisteede süsteem on ju nii-öelda avatud süsteem, see ei ole steriilne. inimesel paljud organid on ju ei ole otse keskkonnaga seotud, nad on nii-öelda puhtad ja steriilsed, aga hingamistee on ju avatud, eks ju. Ja sellepärast ongi loodud inimese tema hingamisteede või hingamiste limas, kes seal on ikka peenike ripsepiteel, mis tagab sellise see on nüüd ilus, hästi ilus sõna, aga üsna keeruline, et on inimese hingamisteed on ikka mukotsiliaarne puhastusvõime. Et kui seal see kahjustada saab, eks ju, näiteks suitsust, siis ta ei tee oma puhastumist nii hästi. Aga see sama nii-öelda protsess ongi mõeldud selleks, et kopse puhastada. Nüüd ilme igasuguse haiguseta sellest, mis me väljas, eks ju, sisse hingame, et puhastada. Nii et selles mõttes on kopsudel oma puhastusvõime. Ma ei tea, kas see on päris see, mida te küsisid, et mis see on ja kas ta on. Et neil on olemas loomulik, füsioloogiline, eks ju, puhastusprotsess ja võime, ja kui mingid haigused meil tasakaalu paigast ära viivad, siis me ütleme, et ka see protsess on väga häiritud.
Kui me nüüd ravime oma kopse, millal aitavad rahvatarkused ja millal neist enam ei piisa?
Rahvatarkused aitavad väga paljudel juhtudel. Kõige enam aitavad rahvatarkused kopsuhaiguste puhul ikka ägedate haiguste puhul. Sellise ägedalt haigeks jäänud bronhiidi, köha, nohutõvega, kus nad on absoluutselt omal kohal ja tulebki tegeleda.
Kõik need aurud ja kõik need aurud, plaastid.
Just, selle rahvatarkuse juures minu mõelest on üks väga hea osa on see, et see, no, kui te mõtlete, eks ju, et teil on kaks valikut, ma olen lihtsustan jälle natuke, eks ju, inimestele tegelikult väga meeldiks võtta siit listerpakendis tableti, neelata, kõndida edasi ja kõik mured on lahendatud. Teine variant on alustada oma, näiteks siis ägedat bronhiiti, mis praeguse ilmaga, eks ju, esimeste viirustega tuleb, alustada rahvatarkusega, siis kui te natuke mõtlete, kui palju sunnib see rahvatarkusega enda ravima hakkamine endaga tegelema, seda auru sai tee mööda pinnes poole minutiga, kõik need määrimised, soojendamised teed. Esiteks see nõuab aega, see tähendab, et sa hakkad endaga tegelema. Võibolla jääd isegi koju, ei lähe tööle, oledki haige ja hakkadki ennast parandama. Ja siis need samad tõesti aurutamised teed, mida inimesed oskavad mõelda, määrimised, need kõik väga hingamisteedele meeldivad. Sest kui hingamistee on, ütleme, viirusest pihta saanud, on äge bronhiit, siis see sama hingamistee, nüüd avatud, mis me just rääkisime, eks ju keskkonnal avatud hingamistee, sealt kaudu ka see viirus tuli, saab nii-öelda pihtada natuke haige ja õrn ja tema tahab hakata paranema. Organismil on alati loomu omane hakata paranema, eks ju, ennast parandama. Ja võt, temale meeldib siis väga see keskkond, mida me selle rahvatarkusega loome. Et see on soe, see on niiske, et inimesed peavad tegelema, selle rahvatarkus on absoluutselt oma koht olemas. Ja siis on üks koht, eks ju, haiguste puhul, kus me teame, kus kindlasti ikkagi ainult rahvatarkusest ei piisa, kus tuleb ka medikamentide poole pöörduda. Aga see ei tähenda, et seal kõrval see rahvatarkus ei peaks ikka kaasa tulema. Sellel on väga palju häid külgi selle rahvatarkusel, eks ju. Ja inimesed ütleme, noh, minu arvates. Nagu ei oska sinna rahvatarkuse sisse hästi näha, et mida nad tegelikult teevad. Nad teavad, et see on kasulik, aga tegelikult nad tegelevad endaga, panustavad endasse, tegelevad selle haigusega ja see meeldib meie ägetel haigustel ka väga, et neist välja ravida.
Üks selline küsimus. Öeldakse niimoodi, et kõikide siseorganite närvi lõpmed on jalataldade all. Ja siis, kui meil on tegemist niisuguse külmetushaigusega, mis on ka hingamisteedega seoses, siis öeldakse ikka tuleb teha sooja jalavanni. Ja siis tuleb sinna sisse panna kas siis sinepit või soodat või no mida iganes keegi paneb. Et kuidas te selle peale vaatate?
Ma ei tea väga palju sellest nii-öelda refleksioloogiast, jalataldadeks ju nende närvilõpete põjutamisest, millel ma usun kindlasti oma hea roll on. Aga kui te panete jalad sooja vette, siis mis juhtub jalgadega? Jalad on soojad. See tegelikult ilusti, ütleme, toetab vereringet. Kui kuskil on veresooned laienenud, mida nad soojaga teevad, siis nii-öelda kuskilt hakkab veri rohkem liikuma. See on ka üks selline lihtsustatud nägemus, et miks on hea olla jalad soojas vees. No, et tavaliselt ma täiskasvanud inimesed, kui pöördub eks ju sellise ägeda bronhiidiga 30-aastane mees, kes ütleb, et ta ei ole mitte midagi kuulnud sellest, et mida oma bronhiidiga teha. Ma köhin juba teist nädalat, ühtegi rohtu kasutanud ei ole, et ma olen arsti juures selleks, et seda otsustada. Ja tavaliselt nad ei oska nagu ühtegi asja välja mõelda. See sama rahvameditsiini osata ei ole midagi proovinud. Ja kui ma siis küsin talt, et kas see lapsi on, siis tal on tuleb välja, et tal on 7-aastane laps, kes samuti on ju viirustega haige, nagu nad põevad. Ja kui ma küsin, et mida te siis oma lapsega tegite, kui ta haige oli, siis ta oskab loetleda, et nad määrisid, aurutasid, panid jalasooja vette. Ja kui siis küsida inimeselt, aga et miks te seda tegite, kas sellepärast, et ta köhis või sellepärast, et ta on laps, noh, siis saab inimene aru, et ta ju tegi seda kõike sellepärast, et köha oli. See tähendab ka see sama täiskasvanu tuleb, peab samu asju tegema, siis tuleb hästi meelde.
Aitäh, läheme reklaamipausile.
Haige.
No jah, väga kehv olemine on. Kuidas sina alati nii terve ja väsimatu oled?
Mina toitun tervislikult, liigun ja tarbin igapäevaselt Meravita personaalseid vitamiine.
Oh, Meravita! Muidugi! Personaalsed vitamiinid!
Jah, mine meravita.ee, täida küsimustik ja sulle valmistatakse sinu enda vitamiinid.
Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225.
Härra, mida ma pean tegema, et kusagilt oma rahaga mingitki tulu teenida? Noh, et üldse mingit tulu saada.
Kuulge, teie ärritumine on pisut asjakohatu. Otsige endale mõni ettevõtlusesse otse investeeringutega tegelev ettevõtte ja küsige sealt.
Investorite liiduga on liitunud juba üle 1000 inimese. Tehtud investeeringute kogusummaks on üle 1 000 000 euro. Pane sinagi oma raha kasvama. investoriteliit.ee või helista 511-4111. 511-4111. Mõtle suurelt!
Kuulake ettevõtlusraadio saadet laupäeviti kella 11.12. Tre Raadios ja Ring FM-is või külastage ettevõtlusraadio kodulehte ettevõtlusraadio.ee ning tutvuge meiega ka Facebookis. Meravita, Tre Raadio ja Ring FM toovad teieni terviseraadio.ee. Saadet juhib Katrin Karisma.
Hei, hei, me oleme tagasi. Tervise raadios räägitakse täna kopsude tervisest. Külaline on Pille Mukk, Põhja-Eesti regionaalhaigla, pulmonoloog, ülemarst ja keskuse juhataja. Hea Pille, rahvaseas on levinud veel väga huvitavad ravimeetodid. Pannakse ööseks heeringas soki sisse ja minnakse magama või pannakse küpsetatud sibul või ka küpsetamata sibul. Kuidas te selle peale vaat?
Hästi raske öelda, ma ei ole küll kuulnud, et heeringat pannakse soki sisse. Ma tean, et heeringat pannakse kaela peale, kõri peale, kui kurk on paistes, seda ma olen kuulnud. Siin ma isegi mõtlen, et võibolla siin on mingi roll sellel, et kui, noh, kurk on paistes, eks ju. See on turselisus, see on paistes. Et kui heeringas on piisavalt soolane, siis sool tõmbab tõesti turset maha. Noh, see on ainuke loogika, mis mul seostub. Sibul nüüd ka soki sisse, ma seda efekti hästi ei kujuta, et kui ma mõtlen, kuidas võiks sibul toimetada, kui teda näiteks kinnise nouse nina alla panna, sibul või küüslauk, ta paneb ju vee jooksma hästi, ta teeb tegelikult seda nina puhtavaks ja lahtisemaks, nii et seal mingi oma loogika on ja seos, aga ma usun, et sellel usul, kui heeringas on soki sees, on natukene suurem roll kui sellel heeringal endal, kui ta tõesti seal soki sees köha tõttu on. Nii et kõik, mis teile kahju ei tee, võite palun proovida.
Aga inhalatsioon.
Erinevad inhalatsioonid, eks ju, kas me teeme neid lihtsalt sooja kartulikeedu auruga, eks ju, selline leebe soe, kas seda tehakse kummeli õiega, eks ju, ka sooja auru, siis see läheb sinna samasse valdkonda, et see on soe, see on niiske ja hingamisteedele meeldib see, mis on soe ja niiske. See sama nii-öelda hingamiste limaskest, mis on saanud viiruses kahjustada, püüab ennast parandada, eks ju see viirus on talle haiget teinud, ta hakkab ennast parandama ja siis talle meeldib soe ja niiske keskkond. See ongi see, miks on hea nii-öelda niisutada, miks ka näiteks viiruste korral vedelikku soovitatakse rohkem tarbida, eks ju, kui inimesel on viirus, ta on kõrges palavikus, ta annab palju, eks ju, niiskust ära vedelikku välja, siis selle asendamine on oluline. Et kõik sellised ikka see rahvameditsiini juures, eks ju, kõik need head viisid ongi head. Proovige järgi, leidke omale see, mis teile meeldib. Kui tundub heeringas soki sees efektiivse, ma küll usun rohkem sellesse sooja inhalatsiooni, eks ju, siis noh, tehke see ka. Ja kui te paranete, siis ongi väga hästi. Ja ägedast viirusest ja ägedast hingamisülemist ja hingamised ja infektsioonist, noh, haigustel on isenesest ka kulg paranemisele tüüpiliselt sellistel haigustel. Nii et kas see nohu läks nüüd 7 päevaga üle, kui te teda ei ravinud või saite nädalaga jagu, kui ravisite, noh, see on ka inimese enda otsus.
Üks hea ravimismeetod on ju ka veel saun. Kui mul palavikku ei ole, siis ma võin ju ka sauna minna, leili visata ja sinna ka kummeli teega näiteks leili visata.
Kindlasti, jaa, aga saun on nüüd selline asja, et see saun on väga kasulik. Aga see sauna mõju nüüd hingamisteedele on küll hästi individuaalne. Kes armastab seal saunas käia ja muidu käib sageli saunas ja siis kindlasti ei ole köha, kui ta on no, bronhiidiga haigeks jäänud, ei ole pärasti palavik, kui ta on kosumas, et ta on lihtsalt köha, pole see saun kindlasti vastunäidustatud. Mõnikord ka see saun, inimesed ju saunatavad erinevalt. Kes armastab sellist niisket aurusauna, eks ju aururikast madalama temperatuuriga sauna, mis minu arusaamist järgi võiks hingamisteedele rohkem meeldida, kui see kuum, juke krõmpskuum, eks ju, hästi tuline saun. Et inimeste hingamisteed tolereerivad nüüd sauna erinevalt. Mõnda ta just väga ärritab. See kuum, see selline õhuvahetus, noh, kui te proovite selle ära ja see ärritab sel hetkel, siis on ju see lihtne järgi jätta. Saunatate siis, kui olete terve. Kellele ta meeldib ja sobib, siis proovige. Kindlasti ei saa midagi paha juhtuda, kui te olete korra proovinud.
Kas on mingeid imeravimeid kopsude puhastamiseks?
No imeravimeid ei ole. Need on ikka väga paljud, ütleme, ravimid, kui me nüüd ikka räägime puhastamisest, eks ju, siis kui ma täpselt ei tead, mis see puhastamine on, siis ma ei oska täpselt selle puhastamisravimeid öelda. Aga kui me räägime krooniste kopsuhaiguste ravimitest, eks, kui me räägime jälle, noh, läheme tagasi, ütleme, suitsetaja kopsuhaiguse juurde, läheme astmaiguse juurde, eks ju, siis täna need retseptiravimid, eks ju, sealt rahvameditsiinist edasi, on tegelikult need, mis annavad võimaluse haiguskontrolli ja loida. See seda sama, kui me astma puhul rääkisime, et see on allergia või ülitundlikkus, me suudame astma nende või lubavad, suudavad täna seda astma kaasaegsed ravimid, nii-öelda seda hingamise tundlikkust vähendada. Et ta ei reageeriks, ei ole meil nii tundlik, hoiab haiguskontrolli all. Kui me räägime suitsetaja kopsuhaigusest ja sellest, et on raskendatud hingamine, et inimese kopsufunktsioon on kehva, eks ju, et tal ei tule need röga välja, sekreet välja, et ta hingeldab, kui ta ennast vähelegi füüsilist koormust annab, siis need ravimid võimaldavad seda, et ta just nimelt võtab seda hingamiste ahenemist veidi vähemaks, eks ju, tal annab võimaluse edasi liikuda, annab võimaluse sekreeti välja köhida, nii et need on need, mida ravimid teevad, aga võt imeravimid ei ole veel.
Tuberkuloos oli vanasti surmav haigus. Kuidas on lood tänapäeval?
Tänapäeval tuberkuloos ei ole surmav haigus, niimoodi kindlasti öelda ei saa. Et on muidugi väga raskeid ja ütleme ravile resistentseid siis või ravimitele mitte alluvaid tuberkuloosi vorme, mis on siiski ikkagi üksikud ja kus on väga palju noh, ütleme inimese puhul ka niisuguseid kaasuvaid faktoreid, kui me räägime täna, eks ju, et inimene võib olla HIV-positiivne või juba AIDS-i haige, eks ju, oma immuunpuudulikkusega, noh, siis on tuberkuloosi ravile allutamine väga raske. Et tal on võib-olla mingid rasked kroonilise haiguse või pahaloomulise haiguse ja isenesest selline, noh, nii-öelda tavaline tuberkuloos või selline tüüpiline tuberkuloos, mis meil täna on, siis tänaste ravimitega, tänaste ravivõimaluste juures on ikkagi välja ravitav haigus. Kindlasti mitte nii, nagu ta oli 100 aastat tagasi, eks ju, ja ka 50 aastat tagasi.
Kuidas on lood kopsuhaigustega sügiseti ja kuidas hoiduda ja kuidas ravida?
Ega sügiseti ei ole väga palju teistmoodi, kui on ka külmal suvel ja lörtsisel talvel, eks ju. Et see on ikkagi see, et see on hea aeg, kus viirused hakkavad, eks ju, inimestele külge. Kui see on sellise suve järel, nagu meil praegu oli, et väikese patareid polegi laetud ja inimese immuunsus ei ole nii-öelda piisavalt hea või ei ole nii tuge, nagu me oleme harjunud oodanud suve järel, noh, nii nagu selle aastal on, eks ju, et kõik viirused on juba varasemalt kohal ja koolilapsed on juba haiged, noh, siis see on see, et meil hakkab sügisel üks selline viiruste periood. Aga see tähendabki seda, et siis nendega tulebki väga hoolikalt tegeleda juba siis, kui inimene haigeks jääb, mitte siis, kui ta on 3 nädalat vaevelnud, iga hinna ees koolis käinud edasi, tööl käinud edasi, kus tegelikult see sama bronhiit või köha on tal juba, noh, nii-öelda nii sügavale sisse läinud, ka hästi lihtsustades, et seda raskem on taga tegeleda. Et viiruste vastu ennast hoida väga palju ei saa peale selle, et olla aktiivne liikuv ja terve, eks üldiselt, ja siis, kui sa oled haige, siis lubada endal haige olla, mitte levitada seda teistele, mitte olla igal juhul ka ja haigena tööl, siis tulevad tüsistused ja niisugused pikad probleemid, eks ju, millest enam jagu ei saa. Muidu viirused on ikka loodud mööda inimesi käima, ega nad mujale
kas
loodud.
Kopsuhaigustel kevadeti ja sügiseti on ka vahe sees?
Selles osas on kindlasti, et see osa kopsuhaigustest, mis on allergiatega seotud ja need on siis need puuõietolmud ja kuni suvel niisuguste kõrrelisteni välja. Et see periood aastas on, ütleme, kevad, kui hakkavad õitsema, kui allergikud hakkavad tundma, et nina jookseb vett ja silmad jooksevad vett ja hakkab hingamise peale. Et selles mõttes on kevad, sügis ja vahe. Ja lihtsalt kevadel meil nii-öelda need hooajalised viirused juba õnneks hoiavad ennast tahaplaanile.
Mõned inimesed ohkavad väga palju. Kas seal on ka midagi kopsudega seoses?
Ma arvan, et ei ole. Ma arvan, et kui inimene tunneb, et ta väga palju ohkab, siis ta võiks ennast sirutada ja sügavalt mõned korrad sisse välja ingata ja läheb see ohkamine üle. Et ohkamine isenesest teadolevalt veel haigus ei ole.
Aitäh! Me läheme väikesele pausile.